Quomoi ofte clopodas distancigi de la urbo, cae ciu tagai zorgoi, serciante riposon dum la semainfina contacto cun la naturo. Tamen, kiel elmontras la plei novai esploroi, simile riposige efficas tempo pasigita en la circauajo de bela architecturo. Lau esploristoi de la Universitato en Warwick, ne estas necese fugi for de la urba bruo, sed promeni al locoi caracterizigiantai per bela architecturo. Por plibonigi nian bonfarton ne estas necesa verda scenaro, sed unuavice placa scenaro. Base de plurai analizoi, specialistoi elmontris, che plibonigion de nia anima gordo cae bonfarto, simile kiel parcoi, arbaroi, naturbelajoi, influas ancau belai architecturai obiectoi, esteticai valoroi de la urbai construajoi, interesa designo en la urba spazio. Simile kiel susurantai arbaroi cae florplenai herbeioi, ili ancau causas contento senton, provisas nin per positiva energio, cae generale influas plibonige la anima gordon. Cae tio signifas, che la medio en kiu ni trovigas ciutage havas pli grandan influon je nia bonfarto ol oni komence pensis. Tio estas grava signalo por architektoj kaj personoj okupiĝantaj pri la planado de la urba spaco, ke jam ĉe la etapo de planado ili memoru ne sole pri funkcieco de koncerna loko, sed ankaŭ pri ĝiaj estetikaj valoroj.